Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Minu nimi on Margit Prantsus ja tänane Raamatutunni saade on pühendatud Eesti kirjanduse päevale, mida tähistame 30. jaanuaril. See kuupäev on välja valitud Eesti ühe tuntuima kirjaniku Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeva järgi. Ta sündis 30. jaanuaril 1878 ning suri 1. märtsil 1940. Tammsaare peateoseks on viieosaline romaanisari Tõde ja õigus. Välja antakse ka tema nimelist kirjanduspreemiat ja romaani auhinda. Meil on Eestis Tammsaare nimelisi tänavaid. Kirjaniku kujutati Eesti 25 kroonisel rahatähel ning leidub ka mitmeid tema elu ja loomingut tutvustavaid muuseume. Aga Eesti kirjanduse päev, 30. jaanuar, on meil riiklik tähtpäev, samuti lipupäev. See lisandus meie tähtpäevade kalendrisse küll alles üsna hiljuti, 2023. aastal, ning küllap vajab seetõttu veel rohkem tutvustamist ning eks võtab ka selle päeva erinevate traditsioonide väljakujunemine veel aastaid aega. Ent Eesti kirjanduse päeva tähistamise mõte on väärtustada meie kirjanduse tüvitekste ning juhtida tähelepanu ka tänapäeva kirjandusele ning kirjanike rollile meie kultuuris ja ühiskonnas. Kirjandus on ju inimeste ja põlvkondade ühendaja, hõlmab kogu rahvast ning erinevaid vanuse ja ühiskonnagruppe. Meie tähtpäevade kalendris leidub ka emakeelepäev. Seda tähistame igal aastal 14. märtsil, mis on luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäev. Ka Eesti kirjanduse päev tõstab esile emakeelt. Näiteks ilukirjanduse lugemine rikastab sõnavara, aitab mõtestada ümbritsevat maailma ja sõnastada oma kujutlusi. Nii on kirjanduse mõju inimese vaimsele võimekusele ning kultuurilisele seotusele hindamatu. Eesti Kultuuriministeerium on välja pakkunud mitmeid võimalusi, kuidas Eesti kirjanduse päeva võiks tähistada. Näiteks raamatute kinkimisega, lugemissoovituste ja ettelugemiste postitamisega sotsiaalmeediasse, kirjandusvõistlustega, ühislugemistega, muude ühistegevustega, mille keskmes on teoste kandumine ühest kunstikeelest teise, näiteks näidendid, filmid, muusika ja kujutav kunst. Kirjanduslike matkadega, kirjanike muuseumide külastamisega, Eesti kirjanduse lemmikteoste valimisega, lugeja auhindade jagamisega või veel mitmel muul moel. 2025. aasta Eesti kirjanduse päeval kuulutati välja ka Eesti raamatu aasta. Kuni 2026. aasta emakeelepäevani ehk 14. märtsini. Nimelt möödus 2025. aastal 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest. Raamatu aastat on tähistatud mitmesuguste näituste, sündmuste ja ettevõtmistega kui eestikeelse raamatu ning eesti kirjakeele suurt sünnipäeva. Raamatu aasta patrooniks oli Vabariigi president Alar Karis. Mitmed autorid, kes 2025. ja 2026. aastal oma teoseid avaldasid, on soovinud neid pühendada just Eesti raamatu aastale. Kui vaid üks selle kohane näide tuua, siis on Pereraadios raamatutunni saates leidnud tutvustamist 2025. aastal ilmunud väga kaunis raamat. See on köite restauraatori ja ajaloolase Indrek Ooperi koostatud Eesti raamatuköitjad ja köitekojad 1840-1940. Raamatu koostaja põhjendas selles raadiosaates samuti, miks ta oma teose just Eesti raamatu aastale otsustas pühendada. Saadet on võimalik järele kuulata Pereraadio kodulehelt raamatutunni saatesarja kaustast. Aga Eesti raamatu aastat on mitmetel muudelgi viisidel tähistatud ning pärast raamatu aasta lõppemist 2026. Aasta kevadel jätkub iga aasta 30. jaanuaril Eesti kirjanduse päeva tähistamine. 30. jaanuaril tähistame Eesti kirjanduse päeva. Aga kuidas tutvustada meie kirjandust või teha sellest mingi lühi kokkuvõtte, sest teema on ju liiga mahukas? Küllap jõuab ühes raadiosaates midagi näpuotsaga välja noppida, aga ma sooviksin välja tuua vähemalt mõned Eesti kirjanduse ajaloost kõnelevad teosed, kust asjahuviline juba põhjalikumalt ise lugeda saaks. Ent isegi selle kohta on materjali üsna oma jagu. Tooksin siis välja vähemalt mõningase valiku. Ja selleks on mulle abiks keele- ja kirjandusteadlase Cornelius Hasselblatti suurteos Eesti kirjanduse ajalugu. Hasselblatt on üks Saksa-Hollandi estofiil, soome-ugri keelte ja kultuuride professor, kes avaldas 2006. aastal oma suurteose, mis 10 aastat hiljem ka eesti keeles ilmus. See on üle 700 leheküljeline ülevaade meie kirjanduse ajaloost ja selle andis välja Tartu Ülikooli kirjastus. Toon siit välja mõned lõigud, mis tutvustavad Eesti kirjanduse ajaloost kõnelevaid teoseid. Päris esimeseks eestikeelse kirjavara ülevaateks võib pidada 1715. aastal ilmunud põhja-eestikeelse Uue Testamendi eessõna. Kuid esimesed ülevaated Eesti kirjandusest moodsamas mõttes ilmusid 19. sajandi keskpaigas, kui tasapisi hakkas tekkima huvi seni matslikuks talupoja kultuuriks degradeeritud Eesti kultuuri vastu. Uue suhtumise märgiks oli ka õpetatud Eesti seltsi loomine 1838. aastal, mille toimetistes 1843. aastal ilmus Dietrich Heinrich Jürgensoni sulest ülevaade selleks ajaks trükitud eestikeelsest kirjavarast. Jürgenson oli endine Tartu Ülikooli eestikeele lektor ja tekst oli algselt mõeldud suuliseks saksakeelseks ettekandeks, mitte avaldamiseks. Pärast autori surma otsustasid õpetatud Eesti seltsi toimetiste väljaandjad teksti muutmata kujul ära trükkida, kuna nad ei leidnud kompetentset inimest, kes teksti üle vaataks. Ent pidasid esimese Eesti kirjanduse ülevaate avaldamist siiski oluliseks. Selle teksti ilmumisest läks peaaegu terve põlvkonna jagu aega, enne kui keegi sel teemal uuesti kirjutada võttis, kui mitte arvesse võtta üht August Ahlqvisti soomekeelset artiklit. See keegi teine oli Juhan Kunder, kes saatis laiali rohkelt ringkirju kogumaks materjali temal kavas oleva kirjandusajaloo kohta. Vastuste arv valmistas aga autorile pettumuse ja kogu projekt jäi toppama. 1885. aastal avaldas autor oma uurimistöö esimese osa ühes ajakirjas, kuid suri peagi pärast seda 35-aastaselt. Tema kirjandusajaloo esimene osa pealkirjaga Eesti kirjandus koolile ja kodule ilmus õpikuna alles pärast autori surma ning planeeritud teine osa jäigi ilmumata. Esimene osa kujutab endast pigem esseistlikus laadis kogumiku rahvuslikust luulest 19. sajandi kolmandal veerandil, mitte niivõrd kogu Eesti kirjanduse süstemaatilist ülevaadet. Et aga autor käsitleb oma kirjutises ka rahvaluulet, on sellega astutud suur samm kokkuvõtliku ülevaate suunas. Esimene monograafiline ülevaade Eesti kirjandusest ilmus 1898. aastal Karl August Hermanni sulest. Tema enam kui 500 leheküljeline Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani on juba mahu poolest Eesti kirjanduse uurimise esimene oluline teetähis. Raamatu temaatilised alajaotused lähtuvad eesti keele arengu erinevatest staadiumitest ja teos baseerub suures osas eesti kirjanduse loengutel, mida Herman eesti keele lektorina Tartu Ülikoolis pidas. Ülevaade sisaldab peaaegu kõike, mis oli selleks ajaks eesti keeles trükist ilmunud. Samas ei käsitleta selles rahvaluulet. Hilisemates hinnangutes on Hermani raamatule ette heidetud, et autor käsitab teemasid ebaühtlaselt ega erista olulist ebaolulisest. Ka kaasaegne ajakirjandus polnud kriitikaga kitsi ja Herman reageeris sellele valuliselt. Veidi enne surma tahtis ta Mihkel Kampmannil uue kirjandusloo koostamise koguni ära keelata ja kirjutas selle kohase kirja, milles rõhutas, et see on tema valdkond. Samas kirjas väljendus ta halvustavalt ka Tõnu Sanderi vahepeal ilmunud kirjandusloo aadressil. Kuid Hermani monograafiast leiab tänaseni olulist materjali ammu unustatud eksootiliste nimede kohta. Episoodiliseks jäi Tõnu Sanderi lõpetamata Eesti kirjanduse ajalugu, mille esimesed kaks osa ilmusid pärast autori surma aastatel 1899 ja 1901, lisaks hilisemad kordustrükid. Tööd raamatu kallal alustas autor 1890. Algusest ja seega on see vanem kui Hermani teos, mistõttu esimese Eesti kirjandusteadlase tiitel peaks tegelikult minema Sanderile. Seda toetaks tõsiasi, et Sanderi ülevaatel on erinevalt Hermani omast ka teoreetiline osa. Võrreldes Hermaniga on Sander süstemaatilisem ja täpsem ning seepärast saatis teost edu ja ilmusid mitmed kordustrükid. Esimene osa käsitleb rahvaluulet, mida siin nähakse eestlaste kirjandusalase tegevuse ühe osana. Kuna teine osa lõpeb juba põhja-eestikeelse uue testamendi ilmumisega 1715, jäi ülevaade pidama eesti kirjanduse lätete juurde ning seepärast on hilisem retseptsioon enam tähelepanu pööranud Hermani monograafiale. Eestikeelse kirjandusajaloo järgmiseks kõrgpunktiks oli Mihkel Kampmani neljaköiteline Eesti kirjanduse loo peajooned, ilmunud aastatel 1912 kuni 1936, mille esimestest osadest ilmusid ka kordustrükid. Nagu tema eelkäijad, ei olnud ka Kampmann koolitatud kirjandusteadlane, vaid eelkõige õpetaja. Oma töös oli ta tundnud nii suurt vajadust sobiva õppematerjali ja piisava taust info järele, et otsustas ise härjal sarvist haarata. Ta koostas lugemike ja õpikuid, mis olid väga menukad ja millest ilmus mitmeid kordustrükke. Kui ta hiljem põhjalikumalt eesti kirjandusega tegelema hakkas, kujuneski 20. Sajandi algul välja plaan koostada kokkuvõtlik ja süstemaatiline ülevaade. Kampmann oli ühtlasi esimene, kes kajastas eesti kirjandust Euroopa kultuuriloo osana. Oma riikluse kehtestamine elavdas Tartu Ülikoolis Eesti kirjandusteadust tuntavalt. Esmalt andsid tooni eelkõige need inimesed, kes olid sajandi alguses Helsingis õppinud. Hiljem juba peale kasvav kirjandusteadlaste põlvkond, kes kirjandusteaduse enda hoole alla võttis. Sõdade vahelisel ajal ilmusid mitmed Eesti kirjanduse kokkuvõtlikud ülevaated, mis olid mõeldud õppematerjalina kasutamiseks koolides või ülikoolides. Hariduselus toimunud muutustest tingituna oli selliste teoste järele suurem nõudlus. Mainida tuleks siinkohal Villem Ridala kolmeosalist Eesti kirjandust koolidele aastatel 1924 kuni 1929, mis on oluline eelkõige rahvaluule ja varasema kirjanduse käsitluse poolest. Kuid hilisema perioodi käsitlemine jätab täpsuse ja puuduliku distantsi tõttu soovida. Koolide jaoks oli mõeldud ka Karl Mihkla üheköiteline lühike Eesti kirjanduse ülevaade keskkoolidele, mis ilmus 1931 ning millest hiljem anti välja mitmeid kordustrükke ja samuti selle põhjalikum kolmeköiteline versioon. Mihkla oli lisaks tegev kriitikuna, avaldas kirjandusteaduslikke uurimusi kitsematel teemadel ja andis koostöös teiste kolleegidega välja ka mitmeköitelise lugemiku koolidele. Eesti kirjandusteaduse nii-öelda pea Gustav Suits, kes alates 1921. aastast töötas Tartu Ülikoolis erinevatel Eesti ja maailma kirjandusega seotud ametikohtadel, ei suutnudki enne sõda oma pikalt plaanis ja töös olnud kirjanduslugu välja anda. Ta avaldas uurimusi mitmetel kitsamatel teemadel ning eelkõige tuleb esile tõsta tema tegevust terve generatsiooni tulevaste kirjandusteadlaste õppejõuna. Siiski kirjutas ta juba enne esimest maailmasõda Paul Hindenburgi tuntud sarja ühe köite jaoks 20 leheküljelise saksakeelse ülevaate Eesti kirjandusest, mis oli veel ka 1930. aastatel tema loengutsükli kohustusliku kirjanduse nimekirjades. Suitsu kaasteeline ja mõttekaaslane väljaspool ülikooli Friedebert Tuglas, kes teenis lisaks kirjanduslikule tööle tunnustust kriitiku ja kirjandusteadlasena, avaldas aga 1934. aastal ülevaate Lühike Eesti kirjanduslugu. Seda raamatut anti välja ka kordustrükina ning samuti ilmus soomekeelne tõlge, mis on tänaseni loetav ja soovitatav. Et Tuglase kirjanduslugu oli viimane Eesti kirjanduse ülevaade enne teist maailmasõda ja sellele järgnenud aega täis erinevaid ideoloogilisi kammitsaid, on see ülevaade eriti oluline. Peaaegu kõik hilisemad kirjanduslood on rohkem või vähem kantud silmaklapistatud mõtteviisist, mis tulenes ida-lääne konfliktist ning annavad hinnanguid sellest lähtuvalt. Näiteks Nõukogude Eesti käsitlustes oli vaja kuidagi kommenteerida asjaolu, et paljusid autoreid ei olnud pärast teist maailmasõda enam Eestis ning eksiilis ilmunud ülevaadetes antakse Eestisse jäänud autoritele samuti ideoloogiline hinnang. Seekord vastupidise märgiga. Pärast Eesti sovetiseerimist varises kirjandusteadus põrmu. Läänemaailmas üritas pagulaskond traditsioone säilitada ja Eesti kirjandust või ka eestlasi üldse päästa neid ohustava üldise unustusse vajumise eest. Ilmusid monograafiad üksikutelt autoritelt, kes lasid nüüd oma teoseid ka saksa, inglise või soome keelde tõlkida. Esimene kirjanduslugu oli Henno Jänese Ülevaade Eesti kirjandusest, ilmunud 1950 ning sellest ilmus ka kordustrükk ning saksakeelne tõlge. Niisiis esimene saksakeelne monograafiline üldkäsitlus Eesti kirjandusest, ilmunud 1965. Jänes õpetas gümnaasiumis eesti keelt ja kirjandust ning oli juba enne sõda õpikuid kirjutanud. Pärast sõda oli ta muuhulgas Stockholmi Eesti gümnaasiumi looja ja direktor ning samal ajal ka Stockholmi ülikooli lektor. Tema teose sihtrühmaks oli Eesti pagulaskond, kellel ei olnud enam normaalset juurdepääsu Eesti kirjanduspärandile, mis tõttu teoses on põhirõhk pandud uuematele arengutele ja lisatud on paljude teoste sisu kukkuvõtted. Veidi aega hiljem, 1953, ilmus Gustav Suitsu monograafia Eesti kirjanduslugu, millest oli räägitud juba enne sõda, kuid see on ainult esimene osa, ilmselt mitmeköitmelisena kavandatud teosest, ning lõpeb 19. sajandi kolmanda veerandiga. Teist osa ei ilmunudki ja teose uues väljaandes aastal 1999 on selle asemel valik Suitsu juba ilmunud artiklitest, mis sisuliselt jätkavad esimest osa. Suits käsitles oma ülevaates vaid kirja pandud kirjandust, ega kaasanud folkloori. Tema kirjandusloo keskmes on kiretud faktid, eriti biograafilised andmed, ja autor väldib teadlikult hinnangulisi passaaže või esteetilist analüüsi. Karl Ristikivilt ilmus 1954. aastal lühike Eesti kirjanduse lugu, mis käsitleb napil 100 leheküljel ajajärku Kristjan Jaak Petersonist kuni iseseisvuse kaotamiseni 1940. Sarnase rõhuasetusega oli ka raamatuke ühe kõige produktiivsema pagulaskirjaniku Arvo Mägi sulest. Kompaktne, lühike Eesti kirjandustugu, ilmunud 1965. Kuna Mägi raamatust ilmusid soomekeelne ja inglisekeelne tõlge, sai sellele osaks laiem levik. Raamat on tunduvalt väiksema mahuga kui Jänese ja Suitsu omad ja sobib see pärast hästi esmatutvuseks Eesti kirjandusega. Samas käsitleb see ka pärast sõjajärgset kirjandust, mõjudes päevakohasemana kui eelmainitud ülevaated. Hiljem kirjutas Mägi koos Bernard Kangro ja Karl Ristikiviga veel ka vaid pagulaskirjandusele pühendatud monograafia, ilmunud aastal 1973. Kodu-Eestis seisti pärast sõda silmitsi kahe probleemiga. Esiteks elas oluline osa Eesti kirjandusteadlastest eksiilis või nad olid kõrvaldatud. Teiseks oli vaja Eesti kirjanduslugu ideoloogilisest vaatenurgast uuesti kirjutada. Esmalt ilmus 1940. lõpus ja 50. lausa laviinina lugemike ja õpikuid. Pisut hiljem alustati laiapõhjalist projekti, mille raames plaaniti ideoloogiliselt ümber hinnata ja uuesti kirjutada kogu Eesti kirjanduslugu. Selle töö tulemusena valmis senini kõige mahukam 7-köiteline Eesti kirjanduse ajalugu, mille ilmumine venis nõukogude korrale iseloomuliku aegluse tõttu tervelt 25 aastale. See on siis 1965. 91. aastani. Teos on autorite paljususe ja pika ilmumisprotsessi tõttu suhteliselt heterogeenne. Samas garanteerib just see sama heterogeensus kirjanike detailse ja asjatundliku käsitlemise. Ülevaate kallal töötasid nimelt 40 spetsialisti, kes kõik tundsid oma valdkonda, aega ja kirjanikku eriti hästi. See 4000 leheküljeline teos on tänaseni Eesti kirjandusloo kõige mahukam käsitlus ja kõige olulisem allikas, vaatamata kitsendustele, mida ideoloogiliselt kammitsetud oludes kirjutatud kirjanduslugude puhul paratamatult esineb. Lisaks sellele saavutas päris laialdase tuntuse Endel Nirgi monograafia. See ilmus algselt inglise keelsena 1970. aastal Tallinnas toimunud 3. rahvusvahelise fennougristika kongressi puhul. 1987. aastal järgnes täiendatud uustrükk, mis käsitles kirjandust kuni 1980. Kodupubliku jaoks koostas Nirk 1983. aastal eestikeelse väljaande Eesti kirjandus, arengulooline ülevaade, mis oli aluseks ka 1986. aastal ilmunud soomekeelsele versioonile. Soomekeelne raamat väärib erilist esile tõstmist, kuna sisaldab täiesti uut ja detailset pildimaterjali ning pakub lugejatele palju uusi fotosid, mida üheski teises ülevaates ei ole. Tegemist on kompaktse käsiraamatuga, mis sisaldab rohkesti bibliograafilisi andmeid ja sobib Eesti kirjandusega esmatutvuse tegemiseks, kui ollakse võimelised ajast omastest ideoloogilistest muunutustest mööda vaatama. Pärast taasiseseisvumist 1991. aastal tunti peagi, et vaja oleks uut, mahukat ja mis peaasi, nõukogude ideoloogiast vaba kirjanduslugu. Sellise teose koostasid 1990. Teisel poolel 6 kirjandusteadlast. 700 leheküljelisele rikkalikult illustreeritud Eesti kirjandusloole sai osaks elav vastuvõtt, mis tähendab, et taolise käsiraamatu järele oli suur nõudlus. Raamatu kohta avaldatud erinevad arvamused annavad tunnistust sellest, et 21. Sajandi alguse Eesti kirjandusteadus on väga elujõuline. See oli üks lõik Cornelius Hasselblatti suurteosest pealkirjaga Eesti kirjanduse ajalugu.
Raamatutund.
Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus ja tänane Raamatutunni saade on pühendatud Eesti kirjanduse päevale, mida tähistame alates 2023. Aastast iga aasta 30. jaanuaril. Selle päeva puhul on igati sobilik teha tutvust ka Eesti raamatu statistikaga. Näiteks 2025. aasta kokkuvõtete põhjal juhtis üleriigilist raamatukogude laenutuste edetabelit Urmas Vadi, sest esikohal troonis tema raamat Kuu teine pool. Teisel kohal oli Eno Raua poolt Kreutzwaldi eepose järgi ümberjutustatud Kalevi poeg, ning kolmandal Andrus Kiviraha rehepapp ehk november. Rõõm on tõdeda, et esikümnesse mahtus ka vähemalt üks kristlasest kirjanik ja selleks oli loomulikult Ilmar Tomusk ning tema lasteraamat kolmanda A kriminalistid. Aga Urmas Vadi kuu teine pool oli mitte ainult raamatukogude laenutuste, vaid ka üleüldiselt Eesti kirjanduse 2025. aasta pingereas esimene. Teisel kohal Sven Mikseri Vareda ning kolmas Lilli Luuk ja Ööema. Rõõm on tõdeda, et esikümnesse mahtus ka Piret Jaaksi Taeva tütred. See ajalooline romaan viib meid esimese maailmasõjaaegsesse Osmanite riiki ning põhineb Baltisaksa päritolu Eesti missionäri Anna Hedvig Pülli elulool, kelle teod olid võrreldavad ema Teresa omadega. Lasteraamatute arv Eestis käesoleval sajandil on olnud heitlik selles mõttes, et paar aastat tõusvas, siis taas laskuvas suunas. Tänaseks jääb lasteraamatute arv aastas alla 1000. E-raamat ehk digiraamat on sisupoolest nagu tavaline ehk paperraamat, ent see levib arvuti võrgu kaudu ning seega saab seda lugeda ekraanilt. Eesti Statistikaameti andmetes kajastub e-raamatute kohta info alates 2017. aastast ning peaaegu iga aastaga on e-raamatute avaldamise hulk kasvanud, olles praeguseks Eestis enam kui 2000 eri nimetuse juures ühes aastas. E-raamatute suurimad kirjastajad Eesti 680 kirjastajast on kirjastused Ersen, Tartu Ülikool ja Varrak. Eesti 680 kirjastusest vaid 70% on sellised, mis arvatavalt vaid ühe raamatu väljaandmiseks ongi loodud. Ehk et 70% Eesti kirjastusest andsid aasta jooksul välja kõigest ühe raamatu. Pisut üle 10% oli selliseid kirjastusi, kes avaldasid kaks nimetust aastas. Kõige rohkem raamatuid aastas avaldas vaid 1,3% Eesti kirjastusest, kes olid sellised, kes vähemalt 91 eri raamatu nimetus ühest aastas kirjastasid. Kõige suuremad trükiraamatute kirjastajad meie maal on Kolibri, kes juhib edetabelit lausa 202 eri raamatu väljaandmisega aastas. Järgnevad Tartu Ülikooli kirjastus Ersen, Varrak ja Tänapäev. Audioraamatud ehk ette loetavad raamatud on samuti üks omaette liik raamatuid. Nende kirjastajate eesotsas on Tulip, Pegasus, Petrone Print, Eesti Raamat ja Varrak. Nii palju siis raamatustatistikat, aga järgmiseks loen teile ühe katkendi Rein Veidemanni esseekogumikust pealkirjaga Kui sõna on su saatus. See ilmus aastal 2019 ja ma leian sealt häid ning mõtlemapanevaid teemaarendusi muuhulgas Eesti kirjanduse teemal. Eesti kirjanduskultuur sai alguse lugemiskultuurist ja eestlastes on nende vaimueliit näinud või tahtnud näha raamaturahvast. Tähenduses raamaturahvas, veel enne kui hakati end selleks pidama, on eestlased sõna otseses mõttes. Selle mõistmiseks tuleb minna veelgi kaugemale esimesest eestikeelsest trükisõnast, milleks oli Vanradkalli katekismus. Nimelt 98. aastal meie ajaarvamise järgi leiame Rooma ajaloolase Publius Tacituse Germaaniast oma tänase nime aluse, Aesti. Hiljem on küll palju vaieldud selle üle, kas seal eestlastena mainitud hõimud olid ikka meie esivanemad. Kuid selge on, et Tacituse teosest oleme alguse saanud vähemalt nime poolest. Meie raamatuliku päritolu teiseks tunnismärgiks on aga Saksa valgustusfilosoofi mõne aasta Riias õpetajana tegutsenud Johann Gottlieb von Herderi ilmunud rahvalaulu kogu Volkslieder, mis tõi ära 8 Eesti rahvalaulu. Tol 18. sajandil nähti rahvalaulus jälge ühe või teise rahva kuldajastust, tema nii öelda paradiislikust lapsepõlvest. Eesti rahvalaulude äratrükkimine tähendas seega sünnitunnistuse väljakirjutamist eestlastele kui tulevasele rahvusele. Herderit ongi õigusega peetud eestlaste kui rahvuse risti isaks, sest Balti-Saksa kultuuriruumis küpses nii Eesti rahvusideoloogiline kui ka kunstiline mõte. 17. sajandi 30. aastaid, pisut varem sellest ajast, kui Forselius oma lugeda ja laulda oskavat õpilastega Rootsi kuninga ette astus, peab raamatuloolane Uno Liivaku esimeseks infoplahvatuseks Eestis, sest just sel ajal ilmus mitmes trükis Balti-Saksa pastori Heinrich Stahli käsi- ja koduraamat, mis oma suure levikuga toimis Eesti talupojaühiskonna integreerijana. Juba 17. sajandi lõpuks oli lugeda ja kirjutaja oskajaid Eestis vähemalt 2/3 rahvastikust. Pöördeliseks eestlaste kui raamatu rahva ajaloos tuleb aga pidada 1739. aastat, mil põhja-eesti keeles ilmus täis piibel. See pani aluse ühtsele kirjaviisile ja avas ligipääsu kogu tekstiruumile, millele Jumala sõna toetus. Pühakirjast sai Eesti kirjanduse ja rahvusliku ideoloogia üks alustekstidest. Eestlaste enese teadvustamine rahvusena 19. sajandil poleks olnud mõeldav ilma laiaulatusliku lugemis- ja kirjaoskuseta. Ajaloodoktor Ea Janseni väitel leidis 19. sajandi keskpaigas Eestis aset lugemisrevolutsioon. Selle harjal avaldas Friedrich Reinhold Kreutzwald eepose Kalevi poeg, millega anti rahvale eepiline minevik. Kui Eesti ajakirjanduse ja üldlaulupeo isana võetav Johann Voldemar Jannsen pöördus 1857. aasta suvel ilmuma hakanud Pärnu Postimehe värssides kirjutatud juhtkirjas lugejate poole sõnadega "Tere armas Eesti rahvas!" siis tähendas see mitte ainult eestlaste kui rahvuse välja kuulutamist, vaid ka nime ja identiteedi samastamist. Kõik järgmised kümnendid tõstavadki raamatu ja sellest ammutatud hariduse eestlaste iseolemise aluseks ning tagatiseks. Eesti kultuuri, aga eriti kirjakultuuri kui Eesti kultuuri südamiku ajalugu on näidanud, et piltlikult öeldes me oleme end kokku lugenud rahvas. Kokku või üheks lugemine tähendab siin seda, et esiteks ühtesid ja samu teoseid peab olema lugenud niisugune kriitiline mass lugejaid, et tekiks elav tagasiside, suur hulk järeltekste ning tõlgendusi, ehk kogu laiapõhjaline kirjanduslik kommunikatsioon. Teiseks tähendab kokku lugemine seda, et ilukirjandus toimib üldkeele, meie igapäevase keele suhtes mudelina, omamoodi pealistekstina. Vähemalt on see nii olnud, et just ilukirjandus on olnud keeleloome anum. Mida rohkem eesti keeles on ilukirjanduse lugejaid, seda suurem on tõenäosus kesta ka eesti kirjandusel endal. Kolmandaks tähendab kokkulugemine kirjanduse võimet olla sotsiaalne sidustaja mingite kirjandusliku päritoluga märksõnade, tõlgenduskoodide kaudu, moodustades sümbolilise võrgustiku. Eesti kirjandusklassikast teadagi meenuvad siinkohal kohe Juhan Liivi, Eduard Bornhöe, Eduard Vilde, Gustav Suitsu, Ernst Enno, Henrik Visnapu, Oskar Lutsu, ja Anton Hansen Tammsaare teosed, mille kujundid, repliigid, mõttekäigud on sadestunud mitte ainult eesti keele idiomaatikasse, vaid mõjutanud tervenisti eestilikuna nimetatavat vaimuseisundit. Lähiminevikust on olnud niisugusteks teosteks Viivi Luige luule ja romaan Seitsmes rahukevad. Hando Runneli, Jaan Kaplinski, Paul-Erik Rummo, Juhan Viidingu luule, Jaan Krossi kultuuriloolised romaanid, Mats Traadi jõgiromaan Minge üles mägedele, Ene Mihkelsoni Nime vaev ja Ahasveeruse uni, Emil Tode Piiririik, Andrus Kivirähki Rehepapp. Kõik nad on ilmale tulles saanud avalikust mõjutanud kirjandusfaktideks ja muutunud seejärel ka osaks Eesti kirjanduskaanonist. Eesti kirjanduse saatus, seejärel ka Eesti kirjanduskultuuri ja kogu kultuuri saatus otsustatakse just lugeja tasandil. Peangi tunnistama, et ohtlikult palju meie elus töötab lugemiskultuuri vastu. Kirjandustunnid koolides tõmbuvad üha koomamale, ajakirjandus opereerib enamasti valmis skeemide, klišeede, formaatide ja mis kõige olulisem, pildilisusega. Meie suhtlusruumis domineeribki nüüdsest pildikeel. Ekraani maailmas on tekstid läinud lühemaks, aga ikoonilised märgid mõjutavad maailma tajumist hoopis teistmoodi kui abstraktsed ja tinglikud verbaalsed märgid, mis ergutavad kujutlusvõimet. Me struktureerime maailma keele abil. Kindlasti võime rõõmustada selle üle, et eestikeelne tekstimassiiv kasvab otse kui metsamüür. Ainult, et see peidab endas kas eksinud lugejaid või neid, kes näpsuus vaatavad selle kasvamist kõrvalt. Ühel päeval võimegi leida end niisuguse Eesti kirjanduse ees, mis näitab meile küll kätte keele, milles see on kirjutatud, aga mille suhtes oleme sama tummad nagu Eesti kirjasõna ilmumise, esimese eestikeelse katekismuse aegu või nagu need, kes Cicero või Vergilius abil õpivad ladina keelt. Lugeja rahva loojang. See on kirjutajate üksindus ja kirjandus ise endale. Päevik, mida täidetakse ja mis seejärel rändab riiulite ehteks. Kuid vallates lugemiskunsti võib üks lugemisest sündinud rahvas, Eesti rahvas, olla kindel, et ta kestab, nagu kestab ta vaimne oma ilm. Nõnda on kirjutanud Rein Veidemann.
magama. Kõik küsis elid heljuma, ta kaunis kambrikses. Nii unene on tilusa, tal seisvad silme ees.
Head kuulajad, tänane saade on pühendatud Eesti kirjanduse päevale, mida tähistame 30. jaanuaril. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin selle saate lõpetuseks tuua teieni Karl Robert Jakobsoni 1870. aastal kirja pandud mõtteid meie keelest, vaimust ja vabadusest. Pääasi, kust ühe rahva vaimuharimise järge ära tunnukse, on tema keel. Keel on ühe rahva harimise kandja ja seepärast ka tema kauni korra ja priiuse sünnitaja on tema kõige kallim pärandus. Keel on, kes üht rahvast rahvaks teeb. Ta varjab üht lõpmata väge ja pühaust oma sees. Keel ja mõistus käivad käsi käes, sest keel on avalikuks saanud mõistus. Seepärast võime ka, sest kuidas ühe rahva keel haritud on, kõige paremine rahva enese vaimu järge ära tunda. Seesugusel rahval aga, kellel peale tema 700-aastase vangipõlve veel seesugune keel ja veel seesugused laulud suus on, nagu nad meie Kalevi poas kokku on pandud, seesugusel rahval, ütlen ma, on tõeste kord ka paremad aad. On üks valguse aeg olnud, kellest aga meie omale enam üht täielist pilti ei või teha. Sel viisil oleme nüüd näinud, kuidas igal korral, kus Eesti rahva ihulik priius laiemaks läks, ka tema üleüldine vaimuharimine suuremaks tõusis. Selle tööle vaimu põllu peal heitis aga ka igal korral nii palju vaenlasi vasta, et nimetud priiuste laius vaenlaste võimust üles ei jõudnud kaaluda. Meie rahva vaimu harimine jäi pea ikka jälle seisma. Takistused, mis talle tee peale seati, olid liik suured. Rahva võitlemise jõud vaimu põllul veel liig väeti. Aga kus rahvas oma vaimu priiuse vääriliseks ei jõua teha, seal ei jõua ta ka oma ihulikku priiust ennast kaua üleval hoida. Nõnda õpetab meid maailma historia iga oma lehe peal. Eks meie lootus ka tänasel õhtul jälle uut äratamist ei saa, kui iseenese vasta ütleme. Täna kuuled sa oma armsas keeles esimest korda üht teatre näitusmängu. Sulle ei tooda selle nime all enam mitte mõnes võõras keeles tükk võõrast elu silma ette, vaid eesti keeles oma enese rahva elust seda, mis kunstitöö on paleustanud. Kunstide ja teaduste tööde najal aga ajavad iga rahva vaimu ehed ja ehitused nähtavale. Mis ühel ehk tõisel tunnil, ühe ehk tõise juures meie seas liikus, seda toob kunsti töö ühe korraga pää ette. Ja need südame liikumised ei või muidu, nad peavad ennast siis seesuguseks väeks ühendama, et ka vaenlased kohkuma paneb, sest vaimu ülendus ja priius käivad käsi käes.
raamatutund.